Markus, luku 9, jakeista 30. He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään tietävän sitä, sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet. Kun hänet on tapettu, hän nousee kolmantena päivänä ylös kuolleista. Mutta he eivät ymmärtäneet tätä puhetta ja pelkäsivät kysyä tätä häneltä. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, mistä te keskustelitte matkalla? He olivat vaiti, sillä he olivat matkalla väitelleet keskenään siitä, kuka oli suurin. Hän istuutui, kutsui luokseen ne 12 ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen tulee olla kaikkien viimeisin ja kaikkien palvelija. Sitten hän otti lapsen ja asetti hänet heidän keskelleen. Nostettuaan hänet syliinsä, hän sanoi heille, joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimessäni, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ei ota luokseen minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Kiitos rakas taivaallinen Isä tämän päivän tekstistä ja siitä, mitä Mikko tulee tänään sitä meille avaamaan, puhumaan, ennen kaikkea rohkaisemaan meitä ja ennen kaikkea antamaan sen, mitä me tarvitsemme tänään sinulta, Isä. Pyydän suurta siunausta tulevalle, nyt kun Mikko tulee ja puhuu tänään näin. Ja, anna meidän sydämemme avautua ja mielemme myös, kun me vastaanotamme tämän sanan tänä sunnuntaina. Sinun nimessäsi, Jeesus. Amen.
1978. Nuori mies nimeltä Chet Bitterman meni naimisiin nuoren naisen kanssa. He saivat 2 vuoden päästä siitä lapsen. Chet oli kotona ollessaan monta kertaa lapsuudessa saaneet, kun lähetit olivat käyneet heidän lapsuuden kodissa ja kertoneet elämästä. Ja Chet oli ajatellut, hän haluaa kertoa Jeesuksesta niille ihmisille, jotka eivät ole vielä hänestä kuulleet. Ja niin tämä nuori mies lähtee uuden vaimonsa ja uuden lapsensa kanssa Kolumbiaan, koska siellä oli heimoja, jotka eivät vielä, heillä ei ollut Raamatun sanaa. Ja ilman, hän ymmärsi, että ilman Raamatun sanaa kukaan ei voi oppia tuntemaan Kristusta ja ilman Kristusta ei voi saada syntien anteeksi antamusta. Ja ilman anteeksi antamusta ei pärjää viimeisellä tuomiolla. Se oli hänen motivointinsa. 2 vuotta he tekivät Kolumbiassa valmistavaa työtä ja sen jälkeen hänet määrättiin heimon pariin. Hän lähti ensin sinne itse tutkimusmatkalle, jätti perheensä pariksi viikoksi pääkaupunkiin. Terroristit ottivat hänet kiinni, lähettivät sanoman Wycliffen johtajalle, me emme halua, että te toimitte tässä maassa. Lähtekää pois ja lopettakaa Raamatun käännöstyö. Muuten tälle kaverille jää käy huonosti. Wycliffe, jonka missio on kääntää Jumalan sanaa kaikille kansoille, että se on mahdollista noin 15 000 kansalle. Tällä hetkellä niitä on 4 000, joilla ei vielä ole Raamatun sanaa. Sanoi, me emme voi sanoa sille ei. Se on meidän missiomme. Me elämme sille. Seuraavana päivänä Chet Bitterman löydettiin kuolleena yhdestä ojasta. Nämä terroristit olivat ampuneet hänet. Seuraavana vuonna Wycliffen olevat hakemukset kaksinkertaistuvat Raamatun käännöstyöhön. Minun saarnan titteli tai otsikko on vain kuolema tuo elämän. Vain kuolema tuo elämän. Otetaan 2 viikon paussi meidän sananlaskujen saarnakirjasta. Tehdään 2-osainen pääsiäissanoma. Ja tämä ensimmäinen keskittyy kuolemaan. Vain kuolema tuo elämän. Jeesus aloittaa Markuksen evankeliumin tutuilla sanoilla, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Aika on täyttynyt, Markus 1.15. Parannuksen teko tarkoittaa mielenmuutosta. Vaihtaa ymmärrystä väärästä ymmärryksestä oikeaan ymmärrykseen. Ajatella uudella tavalla. Näkee asiat oikeassa valossa. Muuttaa toisesta ajattelumaailmasta toisenlaiseen ajattelumaailmaan. Tämä on äärettömän vaikeaa, niin kuin meistä kaikki tiedämme. Akateemisessa maailmassa tämä vaikeus huomataan siitä, että oletteko ikinä lukeneet jostakin väitöskirjan tekijästä tai artikkelin tekijästä, joka ehkä vuosia myöhemmin sitten ehkä väittäisi tai kirjoittaisi toisen artikkelin, jossa haluaisi kumoata oman artikkelinsa 3 vuotta aikaisemmin. Kuulostaa ihan hassulta, ei tietenkään. Koko akateeminen maailma ja jos te luette artikkelia perustuu siihen, että minä sanoin jo tuon 10 vuotta ja nyt loppuelämä käytetään puolustamiseen sitä omaa väitöstä. Mielen muuttaminen, itse asiassa sanoo, että minä itse asiassa ajattelin väärällä tavalla ja minä vaihdan mieltäni, on äärettömän vaikeaa, koska meidän egomme, meidän täytyy myöntää, että me olemme väärässä. Ja juuri näin Jeesus kutsuu tekemään Markuksen evankeliumin alussa. Ja tämä ajattelun muutos, parannuksen teko, mielen muutos on tämä. Jotta voi elää, täytyy kuolla. Oltiin Heidin kanssa Nuuksion Meksessä treffeillä viime tiistaina. Otettiin eväät ja mentiin sinne polkua pitkin. Ja löydettiin, siellä oli semmoisia merkkejä kertoa metsästä. Löydettiin, siinä kävelettiin ja se alkoi näin, yksi merkki. Puun kuoleminen on elinehto metsän kasvulle. Puun kuoleminen on elinehto metsän kasvulle. Ja se on minunkin teesin. Jos me katsotaan tämän päivän tekstiä, se sattuu hyvin palmusunnuntaihille, vaikka se ei itsessään ole palmusunnuntaina tapahtunut asia. Markus 9, ennen tulee Markus 8. Nyt meidän seuraavan 10 minuutin aikana teidän pitää olla tarkkaavainen, miten Markus rakentaa tämän homman. Markus 8.30, 9.30 ja 10.30 toistaa 3 kertaa saman asian. Ja nähdäkseni Markuksella ja etupäässä Jeesuksella on pointti, jonka hän haluaa meidän todella oppivan. 8.30, minä en lue sitä tekstiä tarkasti, mutta te muistatte sen kertomuksen. Se on siitä, kun Jeesus kysyy, että ketkä ihmiset sanoo, että minä olen. Ja hän sanoo, joo, jotkut sanoo, että sä oot Johannes tai ja sä oot Elia tai yksi profeetti Johannes Kaste. Ja sitten hän kysyy, että kuka sinä sanot, kuka sinä olet. Hän sanoo, että sä oot Kristus. Ja sitten Jeesus sanoo tämän saman asian, mikä hän sanoo täällä. Jeesus alkoi opettaa, että ihmisen pojan täytyy kärsiä, häntä ruoskitaan, hänet viedään tapettavaksi. 3 päivän päästä hän kuolee. Mitä tekee Pietari? Te muistatte tämän. Ei ikinä. Hän ottaa Jeesuksen ja nuhtelee häntä ja sanoo, että ei ikinä. Ja mitä sanoo Jeesus Pietarille? Saatana väisti. Ja sitten sen jälkeen Jeesus opettaa opetuslapseudet. Te muistatte. Jeesus kutsui luokseen väkijoukon opetuksessa, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minun. Jos joku haluaa tahtoa pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka haluaa elämänsä minun tai evankeliumin tähden, pelastaa sen. Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voikkaisi koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaksi? Joka häpeää minua, ja minun evankeliumia tässä pahassa sukupolvessa syntisessä, ihmisen poika häpeää, kun isänsä kirkkaudessa hän tulee takaisin. Huomaatko? Jeesus sanoo, minä kuolen, minä tuun kuolemaan, minä nousin ylös. Pietari nuhtelee häntä, ei voi olla. Jeesus kertoo opetuslapseuttamisesta. Tämä kertomus menee ihan samalla tavalla, luku myöhemmin. He kerkoo Galilean hanki. Jeesus ei tahtonut kenemään tietävän, sillä hän opetti opetuslapsia. Hän sanoi, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. He tappavat hänet ja hän nousee kuolleista. Opetuslapset ei ymmärrä ollenkaan, mitä tapahtuu. Sitten Jeesus kysyy opetuslapsilta, mistä te muuten puhuitte? Jeesus tietää, mistä he puhuivat. Hän haluaa tietää heidän syynä, mistä te puhuitte? He ovat vaiti, koska he ovat väitelleet, mistä? Kuka on suurin? Hän istuutuu rauhassa, kutsuu luokseen 12. Jos joku haluaa olla ensimmäinen, olkoon viimeinen ja kaikkien palvelija. Huomaatko, hän opettaa opetuslapseuttamista, niin kuin luvussa 8. Ja sitten Jeesus, mestari, illustraatioiden mestari, hän ottaa lapsen syliinsä ja sanoo, joka ottaa yhdenkin lapsen, tällaisen lapsen minun nimessäni, hän ottaa minut vastaan. Ja joka ottaa minut vastaan, ei ota minua vastaan, vaan ottaa, joka on minut lähettänyt. Ja vielä luku 10. Hän tekee kolmannen kerran tämän saman, koska hän tietää, että hänen omat ihmisensä ovat hyvin hitaita oppimaan, mekin. Luku 10. He olivat matkalla ylös Jerusalemin ja Jeesus kulki heidän edellä. Opetuslapset ovat hämmentyneitä, peloissaan. Hän ottaa 12 erille ja sanoo, nyt me mennään Jerusalemiin. Minut ihmisen poika annetaan pappien kirjeoppineiden käsiin. He tuomitsevat kuolemaan, luovuttavat pakanoille. Nämä pilkkaavat tätä ihmisen poikaa, sylkevät, ruoskivat. Kolmantena päivänä hän nousee ylös. Kolmannen kerran hän sanoi 3 luvussa, mitä tulee tapahtumaan. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Luku 10, jakeessa 35. Nyt ei enää yllätä teitä. Jaakob ja Johannes kysyy, me haluttaisiin kirkkaudessa olla sinun oikealla ja vasemmalla puolella. Ja Jeesus sanoo, ootteko te ihan varma, mitä te kysytte nyt? Heillä ei tietenkään ole mitään selvyyttä, mitä. Jeesus sanoo, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Voitteko te juoda sen maljan ja mennä sille kasteelle, jonka minä menen? He vastaavat, voimme. Jeesus sanoo, niin te tuuttekin menemään. Te tulette menemään. En voi kertoa, kuka istuu oikealla ja kuka on vasemmalla, mutta te tuutte ottamaan sen saman kasteen ja saman maljan. Tarina ei pääty siihen, jos muistatte. Ne 10, jotka on kuullut sen keskustelun Johanneksen, Jaakobin ja Jeesuksen välillä. Teksti sanoo jakeessa 10:41, he närkästyivät Jaakobin ja Johannekseen. Miksi he närkästyivät? He tulee olemaan samoissa pippaloissa yhtä korkeassa asemassa. He on myöhästynyt siitä keskustelusta. Jeesus kutsuu heidät kaikki yhteen. Te tiedätte, että joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevat ja mahtavat pitää vallassa. Näin ei saa olla teidän keskuudessa, hän sanoo opetuslapsille. Ei saa. Joka haluaa tulla suureksi, olkoon teidän palvelijanne. Joka teidän tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja antamaan hengensä luntaiksi moneksi. Huomaatteko? 3 kertaa hän sanoo Markuksessa saman asian. Jeesus ennustaa oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Opetuslapset vastaavat tähän. Kyseenalaistavat ja Jeesus opettaa todellisesta opetuslapseuttamisesta. Minä tuon 7 huomiota näistä teksteistä. Suoraan näistä teksteistä. Huomio numero 1. Jeesuksen opetus, että hän kärsii, kuolee ja nousee ylös, tulee täytenä yllätyksenä opetuslapsille. Täytenä yllätyksenä. Hän on tässä vaiheessa Markusta tehnyt työtä noin 2 vuotta. Jos te muistatte Markuksen evankeliumin alun, hän on tehnyt paljon ihmetekoja, hän on parantanut sairaita, hän on tyynyttänyt myrskyn. Ja opetuslapset ovat, heillä on mukava olla tällaisen mestarin seurassa. Hänhän taitaa olla uusi Messias, joka tuo Israelin kansan kukoistukseen ja ottaa kaikkien kansojen yläpuolelle. Joka muistaa teistä historiansa. Ehkä hänestä tulee vähän niin kuin Juudas Makkabiolainen 200 vuotta aikaisemmin, joka menee temppeliin, jonka pakanat ovat häväisseet, ajaa pakanat pois ja Makkabiolaista tulee sotakuningas, poliittinen kuningas. Mikäpäs tämän ihmisen seurassa ollessaan? He eivät voi ymmärtää, kun Jeesus nyt 2 vuoden päästä sanoo, että miten hän puhuu kuolemaa? Ei sankarit kuole. Huomio yksi, numero yksi. Opetuslapsella ei mitään tietoa, vaikka he ovat olleet 2 vuotta hänen kanssaan, mistä hän puhuu. Huomio numero 2. Ei ole väärin tavoitella elämää, suuruutta ja ensimmäistä olemista. Minä sanon vielä uudestaan. Ei ole väärin tavoitella elämää, suuruutta ja ensimmäistä olemista. Jos tahtoo olla ensimmäinen, Jeesus olettaa, eikä kiellä ollenkaan, ettei ensimmäisenä olemista kannattaisi tavoite. Tai luvussa 8. Joka tahtoo pelastaa elämän, kadottaa. Joka haluaa kadottaa, joka kadottaa elämänsä, pelastaa elämän. Ei ole väärin tavoitella elämää. Tai luvussa 10. Joka teidän joukossa tahtoo suureksi. Ja 43. Olkoon toisten palvelija. Ei ole väärin tahtoa olla suuri. Eikä ensimmäinen. Ongelma opetuslapsille on, he tavoittelevat sitä väärästä paikasta ja väärällä tavalla. Huomio numero 3. Jotta voi syntyä elämää, täytyy ensin kuolla. Kuoleminen ei ole ainoastaan hyvä, vaan välttämätön alusta elämälle. Jeesus opettaa näissä 3 luvussa tämän. Ainut oikea tapa saada elämää on kuolla omalle elämälle. Ainut oikea tapa olla ensimmäinen on olla viimeinen. Ainut oikea tapa olla suurin toisten joukossa on olla toisten palvelija. Ja ainut oikea tapa saa kunnioitusta taivaalliselta isältä on kuolla itselle ja seurata Jeesusta. Chet Bitterman ei ole kirkkohistoriassa ainut tapaus. Kirkkohistoriaa kannattaa lukea vielä välitöntäkin. Jim meni naimisiin 1953 Elisabetin kanssa. 2 vuotta myöhemmin he saivat tyttären Valerian. He menivät Ecuadoriin, kun hän, Jim, oli 29-vuotias vuonna 1956 4 muun pariskunnan kanssa. Siellä oli heimo nimellä Aukaheimo. Aukaheimo tunnettiin siitä, että he eivät suvanneet vierailijoita. Heillä ei ollut Jumalan sanaa eikä yhtään tunnettua kristittyä heidän suhteen ja heidän keskuudessaan. Mutta Jim ja nämä muut veljet halusivat viedä pelastuksen sanoman tänne. He menivät ja tunnustivat maaperää ja itse asiassa loivat ensimmäisen suhteen tähän heimoon ja pystyivät viettämään 10-15 minuuttia niin, että näkyy, että rauha rupesi tulemaan. Niin he menivät takaisin tukikohtaansa, valmistelivat retkensä hyvin ja nämä 5 miestä lähtivät lentokoneella, josta he sitten hyppäsivät sinne rannikolle, jossa tämä heimo avautui. Nämä 5 miestä löydettiin 3 päivän päästä paikallisesta joesta täysin tapettuina, riisteltynä, hakattuna. Hänen vaimonsa Elizabeth ja hänen tyttärensä Valeria miettivät, mitä he tekevät. He jatkavat työtä tämän Auka-heimon kanssa ja he saavat yhteyden. He asuvat itse asiassa 10 vuotta tämän Auka-heimon keskuudessa. Heitä ei tapeta. Ja sen 10 vuoden päätteeksi kymmeniä ja satoja ihmisiä tästä Auka-heimosta tulee pelastavaa uskoa Jeesuksessa Kristuksessa. Vain kuolema tuo elämää. Niin kuin monet on sanonut, marttyyrien veri on seurakunnan kasvun alusta. Jumala lisää omiensa pelastettujen kapasiteettia nauttia hänestä kirkkaudesta kärsimyksen kautta. Johannes 12.23, ja tämä itse asiassa on varsinainen palmusunnuntain teksti. Jeesus vastasi heille opetuslapsille sanoen, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti minä sanon teille, kuuntele, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa omaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Missä minä olen, siellä on minun palvelini. Jos joku minua palvelee, isä on kunnioittava häntä. Suurin motivaatio saada kunnioitus taivaaselta isältä on kuolla omalle elämälle. Huomio numero 4. Jeesus tuli palvelemaan eikä palveltavaksi. 10.45. Sen 3. episodin viimeinen jae. Eihän, tai sillä. Hän oli sanonut, joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien orja. Sillä ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan elämänsä lunnaiksi monien tippäänsä. Maailmassa on 2 uskontoja, filosofioita, maailmankatsomuksia. Ensimmäiset on sillä tavalla, ihminen yrittää omalla tekemisellään päästä Jumalan luo tai korkeamman voiman tai miksi ihmiset kuulee elämän tarkoituksen tai omalla hyvällä tekemisellään. Kristillinen usko on täysin erilainen, täysin erilainen, täysin erilainen. Kristinuskossa Jumala, joka ei ole millään tavalla riippuvainen ihmisestä, antaa elämän. Antaa vapautuksen ja antaa iankaikkisen elämän. Kristinuskossa Jumala tulee ihmisen luo. Uskonnoissa, muissa uskonnoissa, ihminen yrittää kavuta Jumalan luo. Jeesus tuli palvelemaan meitä. Sitä kannattaa joskus meditoida. Iankaikkisuus on siis sitä, että Jeesus palvelee meitä. Te muistatte monia Raamatun kohtia, jossa viimeisellä aterialla hän tulee palvelemaan meitä. Me emme tuo hänelle ruokaa, hän tuo meille ruokaa. Se on ihan käsittämätön asia. Esimerkki. Kun te olette kipeitä, olen kertonut just tämä esimerkki aikaisemminkin. Te menette lääkäriin ja te koputtelette sinne. kellä on työterveyshoito ja kellä on yksityinen vakuutus ja kuka menee Espoon lääkärille jonottaa. Mutta meni minne meni, niin sama tapahtuu. Te koputtelette tai piipette ja huudetaan, että Toppila, niin kukaan teistä ei mene lääkärin luo, että lääkäri, miten minä voisin sinua auttaa ja palvella? Ei. Kun te menette lääkärin luo, niin te menette, että selkä on kipeä, polvet on kipeä, tämä tauti vaivaa, minä tarvitsen apua. Ja vain se ihminen, joka menee sen lääkärin luo, saa apua siltä lääkäriltä. Hän, lääkäri, palvelee potilasta. Potilas ei palvele lääkäriä. Samalla tavalla on kristinuskossa. Herramme Jeesus tuli palvelemaan omia ihmisiä. Huomio numero 5. Ihminen, joka ei nöyry Jeesuksen palveltavaksi, sen Jeesus häpeää hänen omassa parusiassa. Se on siinä ensimmäisessä episodissa. Jeesus sanoo, joka häpeää, 8.38, joka häpeää minua ja minun sanojeni tässä syntisessä ja aviorikkovassa sukupolvessa, sitä ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa. Silloin hän saa sielullensa vahingon. Hän kadottaa elämän. Ihminen, joka ei nöyry Jeesuksen palveltavaksi. Jeesus häpeää tätä ihmistä viimeisessä parusiassa. Ihminen, joka nöyrtyy lääkäri hoidettavaksi. Hänet isä kunnioittaa ja koroittaa Jeesuksen parusiassa. Huomaatko, miksi parannuksen teko, mielen muuttaminen asioista, tämä on ihan mahdoton luon. Kaikki kupit menee ihan toisinpäin. Huomio numero 6. Jumalan palveleminen tapahtuu aina suhteessa toisiin ihmisiin. Jeesus opettaa opetuslapseuttamisesta ja hän sanoo, haluatte olla suurin ensimmäinen, tulkaa toisten ihmisten palvelijaksi. Gordon Fee sanoo, hengen hedelmät eivät kasva autiolla saarella. Autiolla saarella on hirmu hyvä olla, hieno olla pyhä ihminen, kun ei tarvii tai saa olla muiden ihmisten kanssa. Mutta tuleepa yhteisön jäseneksi minkä tahansa, niin alkaa ne omat kulmat näkyä. Ja alkaa ne toistenkin kulmat näkyä. Ja saa harjoittaa rakkauden kärsivällisyyttä tai pitkämielisyyttä. Ja saa tulla harjoitetuksi itsekin. On toisaalta helppo olla itsekseen ja ihailla itseä, tai olla itsekseen ja itse sääliin vaipua. Aluksi on äärettömän vaipia olla ihmisten kanssa, koska oma heikkous ja raadollisuus paljastuu. Ja kuitenkin juuri siinä ihminen alkaa huomaamaan ja kuolemaan ja elämä nousee. Mitä Pyhä Henki tekee? 2 asiaa, roomalais 8. Hän tappaa syntiä ja tuo uutta elämää. Pyhä Henki tykkää tehdä niitä 2 asiaa. Oletteko miettinyt, kuka on ollut hautajaisissa, jossa hyvin läheinen ihminen kun on kuollut? Semmoisissa hautajaisissa itkettää. Miksi? Tämä on tyhmä kysymys, mutta miksi? Koska tämä ihminen on ollut läheinen. Se tuska on kovempi. Verrattuna, sä katsot jonkun kuninkaallisen hautajaisia, niin ei minua ainakaan itketä silloin. Mä en tunne tätä henkilöä. Kokemus kärsimyksestä tulee voimakkaammiksi, kun meillä on ihmisiä lähellä. Ja vain kärsimyksen kautta tulee elämä. Joten huomio 5. Jumalan palveleminen tapahtuu aina suhteessa toisiin ihmisiin. No, huomio numero 6. Ja viimeinen huomio. Iänkaikkinen elämä on sitä, että Jumala palvelee meitä Jeesuksessa ja me palvelemme toisia ihmisiä. Meistä, jotka odotatko sinä innolla taivasta? Taivas on se paikka, jossa Jeesus palvelee meitä ja me täysin vapaasti jo palvelemme toisia ihmisiä. Jossa jokainen meidän vallanhimo ja vertaileva synti, me olemme vapautuneet siitä. Barnabas lauantai-aamuna tuli meidän luo ja sanoi, että hän haluaisi tehdä lettuja. Heidi vähän avusti niissä sen taikinan tekoissa, vaikka Barnabas teki se itse. Kettu vähän mittoja ja hän puuhaili siinä, muut siinä lueskeltiin tai tehtiin olohuoneessa ja hän teki sen taikinan ja rupesi paistamaan niitä. Ja sitten kun oli pari lettua toiminut, hän otti siitä palaan ja toi meille kaikille maistiaisen siitä letusta. Erittäin hyvin. Se maistiainen sai meidät odottamaan lisää sitä varsinaista aamupalaa. Sai syödä sen koko letun sen pöydän ympärillä muiden kanssa. Iankaikkinen elämä. Nyt me saadaan pilkahduksia Kristuksen rakkaudesta, kun me saamme ottaa vastaan ja huomataan, toinen teki rakkauden teon. Me saamme pilkahduksen taivaasta. Ja taivas on paikka, jossa me ei enää saada vain sitä letun maistiaista, vaan se koko lettu, jossa Jeesus palvelee meitä ja me ilman mitään vallahimoa, ilman mitään vertailua palvelemme toinen toistamme. Huomatta se opetuslapsen synti, mikä se oli? Se oli se vertailun synti. Se oli se kateuden synti. Entäs me? Minä, jotka tähän voi vastata tähän sanomaan kahdella tavalla. Hyvät uutiset on ne, jotka alkaa huomata, että niin joo, minäkin olen niin kuin nuo opetuslapset. Niin se on itse asiassa jo Jumalan hengen työn merkki meissä. Me samaistumme näihin hitaisiin opetuslapsiin. Vaarallista on, jos joku teistä ei samaistu tähän opetuslapsiin. Että ei muuten koske minua. Silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Minua on lohduttanut, että nämä kertomukset kertovat opetuslapsien hitaudesta uskoa. Kun me huomaamme, että mekin olemme niin kuin näitä opetuslapsia, Jumalan henki tekee jo meissä töistä. Viimeiseksi. Yksi ensimmäinen huomio oli vai toinen huomio, että ei ole väärin olla suurin, olla ensimmäinen. Ja mikä se oli se kolmas? Miten se voi olla mahdollista? Se on mahdollista näin tämän tekstin pohjalta. Koska Jumala laajentaa meidän kapasiteettia, kun me näemme oman syntisyyden, nähdä Kristuksen palvelemisen meille. Ja sen ansiosta meidän sydämemme laajenee tulla suuremmaksi palvelijoiksi toisille. Joten taivaassa ne, jotka ovat suurimpia, niillä on suurempi kapasiteetti palvella toista ihmistä. Se on se suuruuden mitta. Me ajattelemme suuria ensimmäinen, se joka pompottaa. Ei. Taivaassa Jumalan valtakunnassa suurin on, jolla on suurin kapasiteetti palvella toista. Kellä on suurin kapasiteetti palvella toista? Kuka on kaikkien veljien veli, herrojen herra, kuninkaiden kuningas? Jeesus Kristus. Ja kun me palvomme häntä, me muutumme hänen kaltaisekseen ja palvelemme muita. Miksi Jeesus kertoo tämän esimerkin viimeiseksi? Ja tähän minä lopetan. Lapsesta.
Miksi? Koska hän on mestari, illustraatioiden mestari. Kun hän opettaa tästä, miksi hän ottaa tämmöisen illustraation? Mä tiedättekö miksi? Kun sulla on pieni vauva, ja sinä vaihdat hänet vaivat. Hän ei sulle sano kiitos. Hän ei sano, että oi että oli kiva, kun vaihdoin ne vaivat. Hän ei edes muista sitä. Hän ei edes... Jeesuksen pointti on, Jeesus tuli vapauttamaan meidät huomion hakuisesta palvelemisesta siihen, että me kuolemme sille ja palvelemme toisiaan. Sen tähden Jeesus tuli maailmaan. Se on pääsiäisen sanoma. Muuta tapaa elämään ei ole kuin kuolla. Ja lapset ovat siitä esimerkki, kuinka me otamme heidät vastaan. Lapset eivät, yksivuotias, anna kiitosta eikä ylistä sinun tekemisestä. Ja sen tähden Jeesus tämä opettaa. Joten kuolkaamme itsellemme. Tulkaamme toisten palvelijoiksi. Sillä ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antoi elämänsä meidän puolesta. Isä, kuinka suuri on sinun rakkautesi meitä kohtaan, kun sinä olet lähettänyt poikasi? Me luonnollisesti ajattelemme, että meidän pitää tehdä jotakin ansaitaksemme pelastus. On niin vaikea ymmärtää, että onkin antamisen kohde, on vain vastaanottaja. Herra, nöyrytä meidät ottamaan vastaan sitä apua sinulta, jonka me tarvitsemme. Ja sen kuoleman kautta tuo elämä, jolla me voimme palvella lähimmäistä ihmistä. Kiitos valtavasta evankeliumin sanomasta. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.